Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Minister vnútra vytvoril rok od nástupu do kresla špeciálny vyšetrovací tím COVID. Má sa zamerať a zaoberať manažovaním pandémie COVIDu. Tým si ale vláda pohnevala vlastného splnomocnenca pre preverovanie manažovania pandémie COVIDu Petra Kotlára. Ten ministrovi vnútra Šutajovi Eštokovi odkázal, že mu neverí a nebude s ním spolupracovať. Čo to všetko znamená? Prečo minister Šutaj Eštok zriaďuje špeciálny tím až teraz? A čo chce vyšetriť? Nejde len o politiku a kompromitovanie politických súperov? Pomôže to policajnému zboru v čase, keď po reorganizácii a rozpustení NAKA hlási masívne odchody policajtov? No a tí policajti, ktorí ostali, sa zase sťažujú na nízke platy? No a čo na to všetko hovorí opozícia? O týchto aj o ďalších témach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s bývalým ministrom vnútra a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie Slovensko, Romanom Mikulcom. Pán poslanec, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste tu počase. Informácia pre vás, pre naše poslucháčky a poslucháčov je taká, že do dnešnej debaty sme oslovovali aj podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky a šéfa branno-bezpečnostného výboru za stranu Smer sociálna demokracia, aj bývalého policajného prezidenta, pána Tibora Gašpara. On síce to pozvanie neodmietol, ale je v Národnej rade Slovenskej republiky. Asi sa tam hlasovalo, tak uvidíme, že, či sa nám ešte podarí spojiť, alebo nie. Ak by aj nie, tak dodám, že pán Gašpar samozrejme má otvorené dvere do nášho štúdia, pozvanku určite dostane a budeme s ním o týchto témach rozprávať. A informácia, ktorá k tomu patrí, je, že dlhodobo má pozvanku na stole aj pán minister vnútra a predseda strany Hlas sociálna demokracia, pán Šutaj Eštok. Čiže tam musíme asi byť len trpezliví a čakať, že si pán minister vnútra nájde čas aj na našich poslucháčov a poslucháčky, aby nás teda informoval o situácii v jeho rezorte a v polícii. Toľko na úvod, pán Mikulec, ale ak dovolíte, začnem trošku mimo tohto vyslovene politickou aktualitou, pretože klub Slovenskej národnej strany Andreja Danka, z ktorého po rozkole vo vnútri tohto klubu odišli traja poslanci okolo Rudolfa Huliaka, a ktorý tak mal zaniknúť, pretože rokovací poriadok hovorí jasne, ako náhle poslanecký klub akéhokoľvek hnutia alebo strany alebo koalície príde o 8 poslancov, má ich menej ako 8, v tom momente automaticky zaniká. To je mimochodom zmena, ktorú presadil tiež po problémoch v klube SNS strana Smer niekedy v 2013 alebo kedy to bolo. No tak, takéto boli dodnes informácie, ale dnes ráno sme sa dozvedeli, že ten klub podľa všetkého nezanikne, pretože ho zachraňuje Smer pána Fica tak, že mu požičiava poslanca pána Muňka. Povedzte, že ako to komentujete vôbec tú situáciu, keď poslanec Smeru zrazu bude poslancom Slovenskej národnej strany, respektíve jeho klubu. Čo si o tom myslíte? Aj keď asi fakticky...
Toto je len obraz toho marazmu, ktorý teraz vládne v parlamente a vo všeobecnosti vo vládnej koalícii, že oni sú schopní urobiť takéto salto mortale kotrmelce len preto, aby sa udržali a v podstate, aby mali zachované tú možnosť tých troch poslaneckých klubov, lebo môžu v rámci troch poslaneckých klubov potom príjmať rôzne rozhodnutia alebo predkladať rôzne
návrhy, zaraďovať do schôdze parlamentu. Tak, teraz to bude robiť už len asi zastupujúci predseda parlamentu, myslím, že ten má na toto právo. Ale pokračujte.
Takže je to len naozaj obraz toho, že oni sú schopní preto, aby si zachovali tú svoju kapacitu si odhlasovať čokoľvek v parlamente, tak sú schopní urobiť naozaj aj takéto veci, takéto salto mortale, ako som už spomenul. No a pán Muňko zjavne teda preletel ako taký papagaj z jednej klietky do tej druhej klietky.
Zaujímavé, že hovoríte o papagajoch. Áno,
ja som to povedal práve ja zámerne, ale bohužiaľ je to tak.
No, to už je otázka na vládnu koalíciu a jej členov, že čo sa stane ďalej, ak v tomto momente napríklad pána splnomocnenca vlády pre vyšetrovanie, manažovanie a nakladania zdrojov pri pandémii COVID-u pána Kotlára, ktorý je nestraníkom v klube SNS, ale teda tiež jedným z členov klubu SNS, no tak je otázne, že čo sa stane, keď pána Kotlára veľmi ostro a otvorene kritizujú predstavitelia Hlasu. Dokonca aj predseda vlády mu odkázal, aby nechal bokom filozofia očkovania a sústredil sa pri svojej práci splnomocnenca na iné, keď náhodou odíde z klubu, že či ho nahradia ďalším. Ale ako hovorím, to je skôr otázka na nich. Na vás, pán Mikulec, ako vysledujete pôsobenie pána splnomocnenca Kotlára? On to teraz vyhrotil do takej roviny, že pokiaľ vláda nepríjme uznesenie, ktoré navrhol, takže on asi sa vzdá toho svojho mandátu splnomocnenca vlády pre kontrolu manažovania covidu. Dokonca v tom uznesení je, že žiada vládu ešte o rozšírenie svojich kompetencií.
No, ja nemôžem nič iné povedať, iba že tento šarlatán, ktorý tu už rok pôsobí a prišiel s bombastickými zisteniami po roku, typu, že robil si analýzu na vlastnej krvi pod mikroskopom, čo samozrejme všetci, alebo teda vedci naozaj veľkého formátu absolútne odmietli, že takéto sa ani nedá urobiť. No tak zjavne prišiel za ten rok s nejakými zisteniami, ktoré sa nepáčia Robertovi Ficovi ani nikomu z vládnej koalície a teraz majú problém, čo s ním.
No lebo prišiel s týmito zisteniami, že odporúča vláde, aby sa zastavilo očkovanie mRNA vakcínami, že môžu
to je zbraň,
byť áno, nebezpečné, že COVID je bioteroristický nástroj.
Pán redaktor, keby to nebolo smutné a až do plaču, tak by to bolo až komické a ja sa hanbím za takéhoto splnomocnenca a hanbím sa ako poslanec Národnej rady aj za takúto vládnu koalíciu, pretože sme na hanbu sveta. Ak takýto človek ide reprezentovať Slovenskú republiku na Svetovú zdravotníckú organizáciu, respektive konferenciu tejto organizácie a tam ako jediná krajina odmietneme sa pridať k veciam, ktoré teda naozaj 160 krajín ano, na celom svete akceptuje, tak je to nič iné ako náhambu. A tento človek tam nemal čo robiť. My sme to hovorili už od začiatku, že tento človek nemá čo robiť. Je to človek, ktorý šíri teórie o plochej zemi a o rôznych takýchto hlúpostiach a nemal tam čo robiť. A zjavne teraz majú s ním problém samotná vládna koalícia. Je to absolútna hanba a zlyhanie celej vlády a vôbec celého toho projektu, čo mal on vyšetriť. A ja sa pýtam aj ako občana, ako poslanec Národnej rady, kto bude niesť zodpovednosť za to, že to stálo vyše 50 000 eur len ten jeho projekt, alebo len tá jeho pozícia z vládneho splnomocnenca?
No, to je možno dobrá otázka opäť na predstaviteľov vládnej koalície.
O to viac, že v súčasnej dobe, pán redaktor, sebe zvýšili platy, ľuďom zdvíhajú dane a míňajú peniaze a verejné financie na takéto hlúposti.
No, je to fakt, aj to, že musí byť samozrejme ten jeho úrad špeciálne dotovaný tisíckami eur. Tá pointa je ale teda taká, že vláda, aspoň neexistujú také signály, že by chcela pána Kotlára odvolať, skôr on teraz dáva signály, že odstúpi sám. No dobre, no tak uvidíme, že ako to celé dopadne. Pointa je v tom, že aj predseda vlády, pán Robert Fico, vyhlásil, že splnomocnenec predložil správu, v ktorej, to je citát, zatiaľ nevidím všetko, čo by som tam chcel vidieť, preto mám právo žiadať nejaké opravné opatrenia. A tu sa dostávame vlastne k tej podstatnej téme. Pán poslanec Mikulec, no tak pán minister Šuta Eštok, tak ako sme spomínali v úvode, úraduje síce už rok, ale až teraz sa rozhodol zriadiť špecializovaný vyšetrovací tým COVID. Argumentuje takto, keďže tu pána ministra nemáme, dovolte citát. Je viac ako potrebné preskúmať všetky podozrenia z nelegálneho nakladania s verejnými financiami, korupciou, firmami prepojenými s politikmi, ktorí rozhodovali, kam pôjdu verejné financie. Zaslúžime si poznať odpoveď na to, kto je zodpovedný aj trestoprávne za 20 000 vyhasnutých ľudských životov počas covidu. Zriadenie týmu bolo nevyhnutné z dôvodu viacerých podozrení z nehospodárneho nakladania so štátnymi prostriedkami a tak ďalej a tak ďalej. No tak povedzte, že je toto nejakým spôsobom vôbec legitímnou prácou polície, aby vyšetrovala teraz ten COVID, alebo ako vôbec reagujete na
to? Tak legitímnou prácou polície je vyšetrovať, pokiaľ je nejakým spôsobom podozrenie zo spáchania trestného činu, to je v poriadku, ale určite nie je v poriadku po roku, čo mal vládny splnomocnenec Kotlár, tento šarlatán, vyšetrovať vlastne toto, čo ste aj prečítali, to de facto pred rokom tvrdili verejnosti, vládna koalícia, že práve preto vzniká post vládneho splnomocnenca pána Kotlára, aby vyšetril. No a zjavne pán Kotlár, šarlatán, nevyšetril nič, tak teraz Šuta Eštok zachraňuje asi reputáciu vládnej koalície, aby to nebola úplná hanba pred celým svetom, tak zriadili nejaký vyšetrovací tím, ale viete, je až naozaj komické cez slzy vidieť policajného prezidenta stáť vedľa ministra, ktorý povie, že súčasťou vyšetrovacieho tímu bude samotný splnomocnenec vlády, a v zápäti za 2 sekundy ho musí minister vnútra opraviť, lebo povie, že to tak nie je, že on bude iba spolupracovať. No a na druhý deň sa dozvieme od samotného pána Kotlára, že on nebude ani spolupracovať.
Dokonca, že priamo nedôveruje, je pre neho nedôveryhodným partnerom minister vnútra.
Tak to znamená, že ako medzi riadkami pán Kotlár povedal, že ani nedá tie informácie, ktoré za ten rok zhromaždil, k dispozícii vyšetrovaciemu týmu.
Aj to povedal.
No tak ja sa pýtam potom, čo budú vyšetrovať pre Boha živého. Na čo budú míňať opäť peniaze, verejné zdroje, peniaze občanov Slovenskej republiky, ktorým na jednu stranu idú že ožobračovať a potom míňajú na takéto hlúposti, na vyšetrenie niečoho, čo zjavne absolútne za rok nedokázali prísť so žiadnym relevantným výsledkom.
To je tiež ďalšia otázka, pán Mikulec. Možno by som jednu posunul o jednu úroveň nižšie a spýtal sa vás, keď ste to otvorili aj v súvislosti s tým vyšetrovaním toto. Opäť, najradšej by som sa to pýtal priamo pána ministra vnútra Šutaja Eštoka, ale v tomto momente to bohužiaľ zo spomínaných dôvodov nie je možné v tomto štúdiu, no ale pán minister si protirečí, pretože on na jednej strane hovorí, že zriadujú ten vyšetrovací tím, pretože doterajšie vyšetrovanie naberá na rozmeroch. Čiže chápem to tak, že je tam nejaké bombastické zistenie, ona si potrebuje nielen navýšiť počet členov, ktorí sa tomu venujú, ale teda ich aj zarámcovať do špeciálneho tímu, aby, ako hovorí, mal k dispozícii všetky prostriedky, ktoré bude potrebovať. Na druhej strane, ale pán minister hovorí, že zriaduje ten tím preto, pretože sa tomu polícia venovala len slabo a on s vyšetrovaním, ktoré za posledné 2 roky podľa jeho slov veľmi sa nepohlo, nie je spokojný. No, tak to je, zdá sa ako oxymoron, ako vyšitý. Čo sa nám tu snaží pán minister nahovoriť? Tak máme bombastické zásadné zistenia, alebo naopak nemáme žiadne?
Presne ste to pomenovali, pán redaktor, že toto je minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, o ktorom si už celá verejnosť hovorí a vidí sama, že to, čo on garantuje, on to tak rád používa, čo všetko garantuje, tak nič z toho proste nevie splniť a nie je ani pravda. A v tomto prípade medzi riadkami on povedal, že tá polícia je spolitizovaná. Čo on má čo rozhodovať o tom, či je alebo nie je spokojný s vyšetrovaním? Veď to je predsa na vyšetrovateľovi.
Ani by nemal mať, tie výsledky
čiastkové. Ak teda vyšetrovanie nie je samozrejme ešte ukončené, no tak je to vec procesne samostatne stojaceho vyšetrovateľa, ktorý to mal, teda posial asi v náplni práce.
On povedal, že pán minister, alebo povedal pánovi prezidentovi Solákovi, pán prezident, potrebujem viac ľudí.
No to je v poriadku, ak by to bolo, že potrebujem viac ľudí, ale to by nemalo výsť od ministra, že potrebuje viac ľudí, ale to by malo výsť od toho vyšetrovateľa, ktorý možno mal toho príliš veľa a povie, že potrebuje ďalších kolegov, aby to vedeli urobiť. No ale v každom prípade toto je jasný dôkaz toho, že polícia za súčasného vedenia ministra Šutaja Eštoka je spolitizovaná.
No to je práve tá ďalšia vec, prepáčte, že vám do toho skáčem. Opäť otázka na ministra vnútra, pretože pán splnomocnenec Kotlár, a to sú dva citáty, teraz povedal okrem iného aj toto. Činnosť MOM, teda tých mobilných odberových miest, na ktorých sme sa chodili testovať, a hovorí, pokračuje ďalej pán splnomocnenec, je pomerne rozsiahlo rozpracovaná. Ich zakladanie a činnosti boli relatívne správne nastavené, legitímne fungovali. Okrem toho, pán splnomocnenec Kotlár dodal, ak bude sledovať len subjekty, ktoré by mohli očierniť predchádzajúcu vládu na margo toho vyšetrovacieho tímu, v poriadku, nech sa to robí. Možno zistí, že všetky procesy prebiehali legitimne a finančná strata zo štátneho rozpočtu predstavovala sumu, poviem príklad, 150 miliónov eur. No, tak teraz to znie, ako by robil pán Kotlár medvediu službu práve svojim koaličným partnerom a polícii, pretože naznačuje, že by mal ten vyšetrovací tím pracovať na očierňovaní predchádzajúcej vlády?
Áno, a toto
vy si to tak vysvetľujete?
No určite áno, ja som to povedal aj v predchádzajúcom vstupe, že jednoducho nič iné za tým nevidíme, len to, že je to ďalšia súčasť nejakého honu na čarodejnice vo vzťahu k bývalej teda vláde a teraz za každú cenu musia niečo nájsť a Matúš Šutaj Eštok ako taký mopslík Roberta Fica je ochotný samozrejme urobiť asi preto čokoľvek a v každom prípade v tomto zmysle treba vnímať to, čo povedal samotný splnomocnenec vlády, že to bolo v poriadku, že tie jeho zistenia, čo sa týka to, čo naznačoval momky a financie, ktoré v tom boli a ano. Procesy boli úplne v poriadku
no,
nastavené,
ale
tým
to,
to
za
fungovalo.
Ten rok na tých ministerstvách, povedzme, menuje ministerstva zdravotníctva, ministerstva hospodárstva, že už prebehli alebo mali prebehnúť audity, ktoré tak. mali ukázať, že či tam došlo k nejakému
machináciám a podvodom a tak ďalej a zjavne neprišiel na nič také, práve naopak hovorí, že to bolo nastavené dobre a že to fungovalo.
No, povedal, že približne vie zadefinovať, kde sa stratili peniaze, to
tak,
o čom môže hovoriť.
To neviem, netuším, ale však nech teda ten slávny vyšetrovací tím, ktorý teraz vznikol, tak ak takéto podozrenia sú, nech sa to teda vyšetrí.
No, zaujímavé, pán Kotlár nevie, že čím tie informácie... Dodá, lebo on hovorí, že mohli sme im dať.
Mohli sme im dať a no, nemohli a no, neviem, veď to je práve
takže
to,
nevieme
že to nevieme. A čo je zaujímavé, že prebieha vyšetrovanie, veď už myslím 2 roky prebieha aj na generálnej prokuratúre vo vzťahu k tomuto. No, ale nikto z tých relevantných ľudí, ktorí sme pri tom boli vtedy, teda ja sa rátam sám za jedného, pretože som bol pri tom, tak sme neboli ani zavolaní k nejakému výsluchu, ani vypočutí, ani nič čokoľvek. Nikto sa nás na nič nepýtal, takže som vedaví, čo bude ďalej.
No lebo to boli aj tie pôvodné správy, ktoré boli od generálnej prokuratúry, že áno, budeme sledovať aj na politickej ano. Úrovni od politikov, ktorí mali to... na starosti manažovanie a riadenie
tak.
pandémie covidu.
Presne tak.
Nič, no,
a
neboli ste vypočutí,
nikto,
teda
nikto,
ako minister vnútra.
Nie.
Neviete ani o tom, že by vaši kolegovia,
pýtal som sa aj
minister
mojich,
zdravotníctva, povedzme.
Pýtal som sa aj mojich kolegov, presne tak, ako hovoríte, a nikto nebol zatiaľ vypočutý, ani sa nás nepýtali na žiadne informácie.
Máte teda, pán Mikulec, obavu, že namiesto objektívneho prešetrenia tejto veci a tých udalostí a manažovania pandémie covidu môže tým vytvoreným ministrom vnútra dodať nejaké obvinenia na politickú objednávku?
A nie len ja mám túto obavu, ale zjavne tú obavu potvrdil aj pán samotný spolnomocnenec vlády Kotlár, ktorý hovorí, že ak chcú teraz pracovať na očiernení teda bývalej vlády, no tak asi to budú robiť, alebo môžu to robiť, no tak zjavne tieto obavy nezdielam iba ja, ale viacerí.
No, tak to je už je druhá vec, že ako to pán spolomocnenec myslí. No, pán Mikulec, na začiatku pandémie boli opatrenia, ktoré vyhlasoval ešte vtedajší predseda vlády, pán Peter Pellegrini, spolu s ministerkou vnútra vtedajšou, pani Denisou Sakovou, obaja vtedy nevedomky na potlačovej konferencii na zapnutý mikrofón povedali, že to bude drahé, ale že teda v poriadku, že to zaplatia už iní, ktorí prídu po nich, teda vy, ktorí ste v tom momente teda prišli po nich. Bolo to drahé?
Samozrejme, že to bolo drahé a bolo to drahé nielen na Slovensku, ale v každej jednej krajine, kde s covidom bojovali. Naozaj to bola globálna pandémia a zomrelo bohužiaľ milióny ľudí, milióny životov to stálo a stálo to samozrejme aj obrovské finančné prostriedky v každej jednej krajine, lebo tak ako sme sa snažili pomáhať my a riešiť tú situáciu, snažili sa tak vo všetkých krajinách a je jasné, že to stálo obrovské peniaze.
No, pán Mikulec, už ste pred chvíľočkou aj sa k tomu vrátili, počas pandémie ste riadili ministerstvo vnútra. Viete sa dnes zaručiť, že pri tých nákupoch zdravotných pomôcok alebo vakcín, pri tých pochybnostiach o tých nájmoch práve tých mobilných odberových miest, dokonca chvíľočku aj bývalým štátnym tajomníkom na ministerstve zdravotníctva, alebo s podvodným využívaním pandemickej pomoci, opäť obrovská kauza v Pezinku, ktorú sme zaznamenali, alebo vôbec de facto s povinným celoplošným testovaním občanov plus tou kampaňou Vakcína je sloboda. Nevidíte tam nejaký problém aj takto s odstupom času? Teraz, dobre, možno nie rovno trestnoprávny alebo nejaký podvodný, lebo teda verím, že tie veci boli vyšetrené, veď sa k tomu vyjadrite.
No, pán redaktor, nevidím v tom problém v zmysle, že by som mal byť si ja vedomý nejakého úmyselného konania alebo podvodu, keď to tak mám pomenovať priamo. No ale v poriadku som absolútne súčinný a keď sa to bude vyšetrovať, nech sa vyšetrí. Ja stále hovorím,
že pokiaľ... Za vašich čias sa nevyšetrovali podozrenia, ktoré tam boli?
Určite áno, pretože ak boli nejaké podozrenia...
Aj si pamätáte a za akými výsledkami?
Ja si nepamätám, lebo ja som nezasahoval do práce polície. Ak boli naozaj podozrenia, ktoré sa zakladali na nejakej reálnej informácii, tak určite sa preverovali, ale ja netuším, či sa to skončilo, neskončilo, možno, že mnohé z nich ešte prebiehajú. Určite viem, že aj čo sa týka bývalého ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, že tam boli začaté niektoré veci a ktoré ešte ďalej prebiehajú. Takže ja som za, veď ak chcú vyšetrovať, nech vyšetria, veď v poriadku, to ja nikomu neberiem, ale hovorím, že takýmto spôsobom, ako to oni robia, jednoducho nič iné z toho nevychádza, ako účelovo hľadať niečo, len preto, aby mohli očierniť súčasnú opozíciu, vtedajšiu vládu, keď to tak mám povedať, a taký výsledok, ako doniesol splnomocnenec vlády, hovorí jasne o tom, že nič relevantné zatiaľ sa im nepodarilo.
Ešte dve veci k tejto téme, aby sme sa posunuli ďalej. Navyše to, čo hovoríte, majú možnosť aj naše poslucháčky, poslucháči sledovať úplne, že v priamom prenose aj výroky vládnych predstaviteľov strán Hlas a Smer, vrátane predsedu vlády, aj výroky splnomocnenca pre kontrolu manažovania pandémie covidu, no tak necháme to teda na nich a budeme čakať, s čím prídu tí vyšetrovatelia. Tá druhá vec je tá, že počas toho vášho mandátu dochádzalo k zatvoreniu hraníc, zatvoreniu škôl, dokonca sme mali v niektorých ukazovateľoch tie školy zatvorené najdlhšie vôbec v Európskej únii. Sám o sebe je ten obrovský počet pandemických nadumrtí. Tu zomrelo 21 tisíc ľudí priamo na COVID. Ďalších viac ako 10 tisíc, ktorí mali rôzne ešte ďalšie pridružené ochorenia. Mali sme tu problémy s plúcnymi ventiláciami, s ich nedostatkom a tak ďalej. No a tam tiež z toho vznikajú otázky, že či to celé netrvalo pridlho, či tá stratégia štátnej karantény, kde dokonca niektorí jej teda, bohužiaľ, účastníci občania tejto krajiny už vyhrávajú, povedzme aj spory o to, čo si mali platiť v tej karanténe a nemali. Keď sa na to dívate s odstupom času, no tak nemali ste to robiť teraz. Teraz to myslím aj z ľudskoprávneho hľadiska, rozumiem, nie len z trestnoprávneho inak.
Rozumiem, ale môžem sám za seba povedať, že naozaj sme sa v tom období snažili urobiť všetko preto, aby sme zachránili čo najviac ľudí. A podotknem, že už v roku 2019 bola analýza spracovaná ešte za Petra Pellegriniho, ktorá hovorila, že v zdravotníckom systéme chýbalo v tom čase vyše 2000 lekárov a vyše 3000 cestier.
No, tých cestier to boli násobne tisícky, ale rozumiem, ale oficiálne čísla, povedzme.
Tak, hovorím o tých oficiálnych číslach. A toto bol jednoducho aj s tým, čo sa vy pýtate tie otázky, tak áno, bojovali sme, snažili sme sa čo najviac urobiť pre ľudí, zachrániť čo najviac životov, no ale bohužiaľ, áno, zlyhávalo to na mnohých veciach štruktúrálnych, čo sa týka aj vybavenosti nemocníc. To, že viete veľmi dobre, pamätáte si, ako sa zdravotníci naozaj vtedy snažili s vypätím všetkých síl zachraňovať ľudí.
A ja
som pri tom bol.
Dokonca aj sami pri tom zomierali, mnohí
tak,
z nich.
Presne tak, aj touto ochoreli. Cestou za to absolútne ďakujem, lebo to je, mali by sme im zdať hold a nie.
No dobre, a keď to tak zostupom časom ale sa na to vidíte, teraz neútočím neď a priori, ale že ja by ste niečo robili inak.
Určite by sme niektoré veci urobili inak, určite je to ponaučenie. V tom čase prišli sme do stavu, kedy, tak ako ste spomenuli Petra Pellegriniho, Denisu Sakovu, pri 6 pozitívnych prípadoch zavreli hranice,
to
už
je pravda,
vtedy oni zavreli hranice a jednoducho to takto odkopli nám a s tým, že však čo už nás do toho, veď oni si na to budú hľadať peniaze. No a my sme na to peniaze hľadali a snažili sme sa s tými možnosťami, ktoré sme zdedili po vládnutí 12-ročnom Roberta Fica, Petra Pellegriniho, tak s tými možnosťami sme sa snažili riešiť situáciu tak, ako v každej inej krajine.
Súhlasili by ste aj dnes s plošným testovaním národa?
Myslím
súhlasili by ste aj dnes s bločkovou lotériou? To sú veci, ktoré nás stali, že rádovo 100 milióny, ak nie miliardy eur.
Áno, a ja len za to poviem, že o týchto veciach rozhodovali nie jeden človek, ale rozhodovali o tým naozaj tými ľudí, aj odborníkov. Teraz nehovorím o bločkovej lotérii, ale hovorím o testovaní. A áno, sú veci určite, ktoré by sme dnes robili inak, aspoň sám za seba to hovorím a možno by sme sa na to pozerali s inou optikou už po tých všetkých skúsenostiach, ale čo sa týka tých rozhodnutí, či zatvárať školy, či zatvárať gastro, či nejakým spôsobom obmedziť pohyb ľudí, chápem a rozumiem ľuďom, že mnohým sa to nemuselo páčiť, ale takto sa to robilo aj v iných krajinách a len podotýkam, že o tomto naozaj rozhodovali desiatky špecialistov, epidemiológov, imunológov, lekárov. Naozaj v rámci krízového štábu boli odborníci, ktorí každé jedno takéto opatrenie sme museli prelúskať.
Viete, keby som chcel vyrývať, tak by som sa vás rovno pýtal,
že
ktorého krízového štábu
rozumiem.
Napríklad myslíte.
Ja teraz hovorím o ústrednom krízovom štábe.
Sme tam mali viacero štábov, dokonca ano. Samotný vtedajší pán premiér Matovič nevedel vlastne povedať, ktorý z tých krízových štábov je vlastne ktorý, a verejnosť sa v tom strácala a práve ten chaos s tými informáciami potom sprevádzal tú nedôveru voči
rozumiem, a preto hovorím, áno, sú veci, na ktoré by sme sa, ja by som sa dnes pozeral inou optikou, robili by sme ich inak. Treba povedať, samozrejme, kto niečo robí, aj niečo pokazí, no, to nepopieram.
Ja zase musím férovo povedať, že voliči vám to v posledných voľbách celkom zrátali, čiže zase tá zodpovednosť tam bola. Posledná vec už k tomu, lebo tu myslím si, že tej nedôvere asi ten najväčší klinec do nej zabila tá dohoda Igora Matoviča s ruskou stranou a pofiderný obchod s vakcínami Sputnik, ktoré vôbec neboli vlastne testované túto v tých našich podmienkach. No a práve aj kvôli kvalite a nekvalite tých vakcín potom pán Matovič vstupoval do mimoriadne ostrých až nechutných sporov s inštitúciami, ktorým my sme mali dôverovať, ako napríklad štátny ústrav pre kontrolu liečiv. Ako to dopadlo vôbec s tými vakcínami? My sme vrátili ich, dostali sme peniaze za to naspäť?
Vôbec toto teraz netuším.
Nebolo by dobre treba aj toto prešetriť? No,
tak kľudne, veď nech sa to, samozrejme, nech sa tým zaoberajú v rámci toho vyšetrovania. Myslím si, že sa tie vakcíny vrátili, ale chcem len podotknúť, že aj to bolo trošku inak, ako hovoríte, pretože áno, my sme vtedy mali informácie, že časť obyvateľstva na Slovensku práve sa chceli očkovať vakcínou Sputnik, pretože nedôverovali vakcínám iným, ktoré boli práve na základe možno pôsobenia niektorých vtedajších opozičných politikov, ktorí vyzývali na námestiach ľudí, aby si dali dole rúška, aby sa nedali
vakcínu. Okay, tak ste to chceli vakcínu z druhej strany,
hej, čiže,
že skúsiť. Až na to teatro na Košickom letisku.
To je druhá vec, o tom by sme sa mohli baviť, ale teraz je realita v tom, že naozaj tie vakcíny, tak ako fungovali napríklad v Maďarsku a mali ich, používali ich v Maďarsku aj v iných krajinách.
My tak sme nevieme, pán Mikuláš, či oni vôbec fungovali. A
ale
ako
áno,
fungovali. Pretože štátny ústrav pre kontrolu liečiv jasne povedal, že tam tie šarže sú každá iná, že vy vlastne vôbec neviete povedať, čo je to Sputnik, pretože jedna šarža vykazuje iné, ja neviem, ako to teraz laicky povedať, známky, alebo neviem čo, ako druhá, čiže
bolie, čo to bol za Sputnik. Ja nie som odborník, nie som teraz farmaceut ani nič, ale áno, v poriadku, ja to rešpektujem. Na druhú stranu viem, že naozaj my sme brali rovnako Sputnik tak, ako kupoval Sputnik aj v iných krajinách, napríklad v Maďarsku. A sú ľudia, ktorí sa na Slovensku dali zaočkovať Sputnikom, takže
lebo jednoducho na slabé tisícky, no tak no. Museli sme tie vakcíny napokon vrátiť.
Čo sa týka zaočkovanosti, bohužiaľ, áno, na Slovensku zaočkovanosť nebola taká vysoká, ako by mohla byť.
Len teraz ja hovorím bohužiaľ o tom Sputniku, že tam to bolo, že extrémne, extrémne nízke, rátajúce sa naozaj na tisícky. No dobre, tak budeme to sledovať. Ja znovu opakujem, že priestor mal aj pán podpredseda Národnej rady a predseda Branu bezpečnostného výboru za stranou Smer sociálna demokracia, pán Tibor Gašpar, ten asi nám medzi tým dal vedieť, že nebude teda mať priestor na to sa zapojiť do našej debaty. Škoda, lebo
škoda.
Aj tie ďalšie otázky sa týkajú aj vládnej koalície, aj tej situácie, ktorú tu máme. 6 mesiacov, pán Mikulec, po atentáte na predsedu vlády. Nemáme žiadne informácie o zdravotnom stave pána predsedu vlády. Rozhodol sa, že to bude len a len jeho súkromná vec, dokonca ani po tom ohavnom čine toho človeka. Neinformovali o jeho zdravotnom stave lekári, ale ministri vnútra a ministri obrany. No, ale nemáme žiadne nové správy, najmä o samotnom vyšetrovaní tohto nepodareného atentátu, okrem veľmi čiastkových informácií, ktoré zverejnila predčasom generálna prokuratúra, aby som bol celkom presný. No, nevyšetrovateľ, ale ani prokurátor všeobecne, alebo teda špeciálne o tom ďalej už neinformujú, ale informuje o tom samotný predseda vlády, ktorý bol obeťou teda tohto našťastie nepodareného atentátu. Robert Fico dlhodobo vyhlasuje, že tajná služba pripravuje nejakú správu a premiér k nej naposledy, myslím, v rozhovore v televízii Teatri vyhlásil toto. Ja nechcem dopredu nič hovoriť, pokiaľ ide o atentát, ale vyzerá to na strašné veci, na strašné veci. Ja dnes s plnou vážnosťou môžem zopakovať, že išlo o opozičného aktivistu s plnými kontaktami na opozičné strany, dokonca ešte ďalej ako na opozičné strany. Siska na tom pracuje. Čo to môže byť za správu, na ktorej pracuje Slovenská informačná služba a hovorí o nej, nie raz alebo dva razy, ale posledné 2-3 mesiace samotný predseda vlády, samotná obeť tohto dnes teda pravdepodobne teroristického činu, ako je kvalifikovaný.
Netuším, čo to bude za správu, pretože nerozumiem ani tomu, prečo by Slovenská informačná služba mala pripravovať nejakú správu z vyšetrovania. Slovenská informačná služba nie je orgán činný v trestnom konaní. Nerozumiem ani tomu, prečo by mala mať informácie od polície. Ak teda tvrdí prezident policajného zboru aj minister, že vyšetrovanie ďalej prebieha, no tak čo, akú správu?
Ono to tak nefunguje, hej, že polícia má nejaké z vyšetrovania nejaké zistenia a tie posiela do Slovenskej informačnej služby.
Prípade,
funguje to asi naopak.
Naopak by to malo fungovať. Slovenská informačná služba, má to aj v názve, má získavať, vyhodnocovať informácie a potom ich odstupovať v zákonom daným adresátom. V tomto prípade napríklad, ak zistia nejaké porušenie zákona, tak policajnému zboru, ale nie naopak. Určite nie policajný zbor má informovať a už vôbec nie, keď nie je ukončené vyšetrovanie, Slovenskú informačnú službu, aby táto spisovala nejakú správu, potom nič iné z toho nevychádza, že to bude nejaká opäť s prepáčením, teraz sa ospravedlňujem, ale rozprávky starej matere, kde si budú nejaké domnenky a nejaké svoje osobné pocity niekto dávať na papier a potom to bude prezentovať.
Slovenská informačná služba nie je povinná teda dokazovať svoje zistenia nejakými úkonmi alebo niečím podobným.
Slovenská informačná služba nie je síce povinná samozrejme hovoriť o svojich zdrojoch, ale v každom prípade, pokiaľ sa to týka takejto správy, no tak z tej správy by malo byť zrejme, na základe čoho potom tá správa vznikla. Takže
rozumiem.
Nemali by to byť naozaj len nejaké domnenky alebo niečo, no ale v každom prípade už z toho, čo sme počuli aj od Roberta Fica, tak neviem, čo to bude, netuším, ale čo je zaujímavé, tak Matúšu Taještok sa preriekol, že tá správa vzniká.
Ja sa rovno na to opýtam, pretože áno, minister vnútra a šéf Hlasu Matúšu Taještok najskôr vyhlásil, že Slovenská informačná služba pracuje na správe o atentáte. Doslova povedal, takéto zadanie dostal riaditeľ od primateľa týchto správ, od pána premiéra. No a po vyhlásení v zápätí, ktoré prišlo pána premiéra, citát Robert Fico, ja som nič nežiadal, je to úplný nezmysel, poslalo ministerstvo vnútra nové stanovisko, že SIS síce pracuje na správe k atentátu, ale k nejakému úplne inému, ktorý by teoreticky sa mohol len stať. O tomto si máme čo myslieť?
No, len to, že je to absolútny marazmus.
A čo môže byť pozadí tohto, že jeden pán hovorí, že si niečo objednal, druhý...
Iba to,
druhý...
že zneužívajú Slovenskú informačnú službu na politické účely a nič iné sme neočakávali po nástupe pána Gašpara za,
tak toto
teda
vidíte?
Za riaditeľ. Určite áno.
Že považujete, pretože sa v tomto momente dochádza k zneužívaniu tajnej služby na politické
nič
účely?
Nič iné mi z toho nevychádza, pretože Slovenská informačná služba tu nie je na to, aby suplovala orgány činné v trestnom konaní a už vôbec nie to, aby teraz Matúšu Taještok ako minister povedal, prezradil, že nejaká správa zjavne bola zadaná z úst premiéra, tento poprel, no tak je to len marazmus, bordel.
Ale pritom premiér ako prijímateľ informácií tajnej služby môže, ako aj ten, ktorý navrhuje prezidentovi človeka na vymenovanie na riaditeľa tajnej služby, môže jemu zadať niečo, na čo má pracovať, priamo nejaké zadanie?
Premiér v podstate, keď povie riaditeľovi úsne, že to chce, tak asi riaditeľ, bohužiaľ, tento, ktorý tam je, tak to splní. V každom prípade by to tak nemalo byť.
Nemalo by to tak byť.
Ak by to mal, tak by to mohol dať písomne. Ak má nejakú špecifické zadanie premiér, ale otázka je, či to písomne dal. V každom prípade Slovenská informačná služba, tak ako každá tajná služba, zo zákona by mala mať nejaké zameranie činnosti na daný rok, ktorý
to
je schválený.
Aj zákon a všetko, to by malo
tak,
byť.
A v medziach tohto by mali konať. Ale to určite nie len to, že si niekto povie, že teraz vypracujte mi nejakú správu, lebo ja to chcem.
A prečo si myslíte, že premiér sa tak rýchlo od toho dištancoval?
No pretože vie samozrejme, že to nie je úplne v poriadku.
A zároveň, také zadanie mu dal, by bola spochybnená tá správa, že si ju vyžiadal priamo akoby obeť toho trestného činu?
No ak, lebo legitímne by bolo, ak teda tu bol nejaký teroristický čin, ako to deklarovali, a vyšetruje to polícia, no tak potom polícia by mala byť tá, ktorá priniesie nejaké výsledky vyšetrovania a povie, bol to teroristický čin, nebol to teroristický
čin, alebo
nie. Ale nie je Slovenská informačná služba.
No to je už len posledná vec k tomu, lebo pán minister vnútra, respektíve ministerstvo vnútra, po tom dementovaní toho, že teda pán minister vnútra povedal, že si objednal pán premiér od šéfa tajnej služby tú správu a že teda ona na tom robí, tak potom, ako to dementoval a hovoril teda, že si vyžiadal pán premiér úplne inú správu k niečomu úplne inému, tak ešte v rámci toho stanoviska ministerstvo vnútra dodalo, že Matúšu Teještok potvrdil len to, že predseda vlády Robert Fico si ako oprávnený prijímateľ informácií vyžiadal od SIS správu o bezpečnostných rizikách spojených s ďalším možným pokusom o atentát na jeho osobu, na čo má z titulu svojej funkcie zákonný nárok. Nemyslel tým v žiadnom prípade správu o atentáte zo dňa 15. mája v Handlovej, čiže toto máme za sebou, toto som povedal. No ale on tam, to ministerstvo vnútra tam ešte dohovorilo v tom stanovisku, že na takejto správe SIS pracuje aj v spolupráci s policajným zborom Slovenskej republiky, teda na tom naozajstnom atentáte. A toto je to najpodstatnejšie, mala by byť prezentovaná poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. No, okej, píšu ďalej, že v rámci zákonných možností, ale aj verejnosti, ale to čo bude? Že bude sa opäť čítať na pôde parlamentu tajná správa tajnej služby?
Predpokladám, že tak to myslia a už sme to tu zažili.
A to je v poriadku?
Z môjho pohľadu to nie je v poriadku. Opakujem, že Slovenská informačná služba, a hovoril som to aj v minulosti, keď sa čítala nejaká správa v parlamente, ktorá tiež bola plná rôznych nezmyslov, tak Slovenská informačná služba tu nie je na to, aby produkovala nejaké správy, ktoré sa potom čítajú v parlamente. No, ak majú relevantné zistenia k danému skutku, majú ich odstúpiť policii.
Ako opozícia proti tomu budete nejak protestovať?
No tak samozrejme, že budeme sa, v prvom rade si počkáme na to, čo tá správa bude obsahovať a čo v nej bude, ale už dnes vidíte aj verejnosť to vníma naozaj o tom, že to bude opäť len nejaká správa, ktorá bude šita na mieru niekoho len preto, aby to splnilo nejaký účel.
No dobre, ale bavíme, že o Slovenskej informačnej o tajnej službe.
Presne
viete,
tak,
že
bohužiaľ, ale to sa bavíme o mnohých
prešlapoch. Posledná veta, lebo už len jednu posledná
veta, dnes bol výbor na kontrolu činnosti SIS a ja len viem, bol neverejný, ale od kolegu viem, že to podozrenie, ktoré tam bolo v rámci tohto, či tá správa vzniká, nevzniká, tak sa len prehlbilo.
Hej,
to je celé, čo
fakt,
môžem
ešte
povedať.
Viac, čiže ešte viac nevieme, čiže či niekto niečo zadal, presne nezadal.
Tak, presne tak.
No budeme sa na to určite pýtať a poslednú vetu, lebo to už nestihneme, tak v najbližšej možnej príležitosti môžem tom pokračovať. Policajnému zboru z opozície sa ozývajú hlasy, že tá reorganizácia bola protizákonná, že NAKA bola rozpustená protizákonne.
Áno, lebo sa hovorí, vieme o tom, že neinformovali odbory tak, ako
áno,
je to v zákone uvedené.
Tak aké je vaše stanovisko a čo s tým môžete vy
Absolútne som zdesený z toho, akým spôsobom prebiehala reorganizácia NAKY, ako bola zrušená a určite súhlasím s tým, že to bolo protizákonné a celé to počínanie Matúša Šutaja Eštoka bohužiaľ za ten rok smeruje iba k tomu, že občania Slovenskej republiky sa dožili zhoršovania bezpečnostnej situácie a toto je jeho politická zodpovednosť.
Môže prísť návrh na jeho odvolanie ďalšie?
Absolútne áno a my sme to aj navrhli včera kolegom z opozície, aby nám prispeli s podpismi, zatiaľ s tým váhajú, asi sú spokojní s činnosťou Matúša Šutaja Eštoka, my určite nie a my sme za to, aby tento človečik skončil vo funkcii, už dávno tam nemal čo byť.
Dobre, budeme sledovať aj to, či sa vám podarí nazbierať tie podpisy, prípadne zvolať samotnú mimoriadnu schôdzu. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli, aj keď teda bez oponenta, tak aj stále platí, že pána ministra Šutaja Eštoka pozývame do tej relácie a všetky tie otázky, o ktorých sme sa bavili, by sme mu radi položili osobne. Roman Mikulec, bývalý minister vnútra, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za Hnutie Slovensko. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli, pán Mikulec.
A ďakujem pekne za pozvanie a prajem príjemný deň všetkým poslucháčom.
Ďakujem pekne. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.